Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa, da ništa ne znam. Sokrat. Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenid.
I biti. Parmenid.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Veštačka inteligencija može načiniti na izgled oštar skok u inteligenciji prosto usled antropomorfizma, ljudske navike, da o seoskom idiotu i Einsteinu mislimo kao o krajevima skale inteligencije, umjesto kao o tačkama na skali umova uopšte, koje se gotovo ne mogu razlikovati. Sve što je gluplje od glupog čovjeka može nam izgledati prosto kao glupo. Zamišljamo strelu veštačke inteligencije kako se konstantno uzdiže na skali inteligencije preko miševa i šimpanzi, a da pritom i dalje ostaje glupa, zato što veštačka inteligencija ne govori tečnim jezikom ili ne piše naučne radove. Sve dok strela veštačke inteligencije ne pređe majušni razmak između infraidiota i ultra Einsteina u roku od jednog mjeseca ili nekog slično kratkog perioda. Ove reči Elizera Jutkovskog govore nam o tome da veštačka inteligencija ne treba da se posmatra sa strogo antropocentričnog stanovišta i da je razlika među ljudima veoma mala, a da se pravi skok tek može napraviti. Naš današnji gost je Goran Rujević, asistent na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Dobrodošli na Gozbu.
Poštovanje Aleksandre, hvala na pozivu.
Govorimo o problemu superinteligencije, a povod za to je prevod knjige Nika Bostroma pod nazivom Super inteligencija, koju ste vi preveli za akademsku knjigu iz Novog Sada. Recite nam kako je došlo do objavljivanja ove knjige.
Ovu knjigu je Bora Babić vrlo valjano prepoznala kao jednu od veoma značajnih, da ne kažem čak i seminalnih knjiga iz ove oblasti, i uvidela da ova tematika svakako može da bude atraktivna ne samo ljudima na našem govornom području, nego i šire u regionu. I onda je, naravno, tražeći odgovarajućeg prevodioca preko preporuka došla i do mene sa preporukama ne samo veštine prevođenja, nego isto tako i interesovanja vezanih za ove oblasti. Tako da sam imao upravo tu privilegiju da se nađem kao osoba koja bi prevela ovo veoma značajno filozofsko, ali i interdisciplinarno delo, koliko mogu da naglasim, pošto ono dotiče mnoge oblasti ljudskog rada, preko informatike, teorije sistema, pa konačno eto i do filozofije.
A u kojoj meri i na koji način problem superinteligencije zalazi u filozofiju? Zašto možemo da kažemo da je to filozofski problem također?
Bostrom je, ako bih bio pošten, čak i konzervativan po pitanju toga kako se opredeljuje u filozofskim stavovima spram superinteligencije. On čak konstatuje i naglašava da je pravo mesto filozofije da razmatra i da vrši svoju ulogu u rešavanju problema potencijalno nailazeće superinteligencije u etičkom domenu, u razmatranju različitih etičkih načela, principa, čak i etičkih iskaza sa stanovišta metaetike, koji se onda mogu primeniti prilikom razvijanja veštačko-inteligentnih i superinteligentnih sistema. Ja bih, međutim, bio nešto malo otvoreniji i smatrao bih da se zapravo čitava ova knjiga može efikasno smatrati kao jedno spekulativno filozofsko delo. Ne samo zato što se to bavi konkretnim etičkim temama, temama nekakve filozofije budućnosti, nego isto tako zato što u sebe uključuje teme koje razmatraju domete i dosege tehnike, pitanja šta sve to sadašnja situacija u kojoj se mi nalazimo može da, do čega sve može da dovede, koji su zapravo konačni konsekventni dometi onoga u čemu se nalazimo, jer glavna pitanja kojima se Bostrom ovde bavi i koja analizira jesu spekulativna, hipotetička pitanja. Do čega bi sve moglo da, do čega bi sve praktikovanje odgovarajuće tehnike moglo da dovede? Kakve sve povoljne ili nepovoljne posledice bi nekakve tehničke okolnosti mogle da izazovu u društvu koje se ne razlikuje puno od današnjeg? Zbog toga on i naglašava problem superinteligencija, ne samo dakle problem veštačkih inteligencija, nego bilo kakvih inteligencija koje nadmašuju kapacitete.
Dakle, šta podrazumeva, odnosno kako se definiše superinteligencija?
To je vrlo relevantno pitanje. Bostrom je izrazito funkcionalan po pitanju svog stanovišta spram superinteligencija. On ne zalazi u pitanja da li inteligencije i superinteligencije podrazumevaju nekakvu svest, nekakvu intencionalnost iza toga. Sva ta pitanja on stavlja po strani, da ne kažem u zagradu, i posmatra ove stavke funkcionalno. To jest, superinteligencije su oni sistemi koji su u stanju da rešavaju opšte probleme na načine koji su mnogo već mnogo sposobniji i mnogo potentniji od načina na koji mi tim istim problemima pristupamo. On postavlja vrlo jasnu razliku koja je naravno ranije postojala u literaturi, razliku između slabih inteligencija, slabih recimo veštačkih inteligencija koje su specijalizovane samo za jednu usku oblast delanja, i opštih veštačkih inteligencija koje ispoljavaju karakteristike adaptacije, kreativnog primenjivanja ranije naučenih postulata, koje onda može da primeni na neke nove i neočekivane situacije, taman kao što očekujemo uopšte da i ljudske i životinske inteligencije ispostavljaju, odnosno se pokazuju na različitim funkcionalnim primerima. E tako bi onda i superinteligencije bile one inteligencije koje, opet podcrtavam, ne moraju biti samo veštačke inteligencije, mogu da imaju nekoliko različitih grana do kojih se do njih došlo. Superinteligencije su one inteligencije koje u svim aspektima nadmašuju ljudsku inteligenciju. Da li zato što su mnogo brže od ljudskih inteligencija ili imaju veće kapacitete, to su sad već druga pitanja i
da,
druge kategorije. Da, oni
ističe brzinu i kvalitet kada su moći superinteligencije.
Tako je. Mi možemo superinteligencije da razmatramo u odnosu spram ljudskih inteligencija, da ih nadmašuju po nekoliko različitih karakteristika. To mogu da budu superinteligencije brzine, to su superinteligencije koje obrađuju podatke, upoređuju različite elemente mnogo brže nego što to radi ljudski mozak. To bi bile superinteligencije kvaliteta, one koje to rade na bolji način nego što radi naš mozak. Šta god to tačno značilo, ne zalazi se detaljno u potencijal toga, a isto tako to mogu da budu i kolektivne superinteligencije koje se oslanjaju na mogućnost emergencije nekog inteligentnog sistema koji nije na nivou jednog organizma ili jedne mašine, nego jednog čitavog sistema koji onda može da se adaptira i da postupa na inteligentan način.
U podnaslovu knjige stoji Putevi opasnosti i strategije. Zašto baš taj podnaslov? Odnosno, možete li nam reći koji su to putevi kojima se može doći do superinteligencije, odnosno kako to Nick Bostrom vidi, a sa druge strane, koje su opasnosti koje mogu da proizađu iz svega toga?
Naravno, taj podnaslov kao da skicira tri čina razmatranja ovog problema kroz koji se kroz koje se mogu prolaziti. Dakle, postavljanje scene, postavljanje zapleta, kulminacija tog zapleta kroz ove opasnosti i najzad očekivane strategije, odnosno razrešenje tih potencijalnih opasnosti. Što se tiče puteva kojima možemo da dođemo do superinteligencije, do tih sistema koji bi bili znatno sposobniji od nas, ljudi, postoji nekoliko načina koje Bostrom prepoznaje. Najverovatniji, najpouzdaniji, kako i on sam naglašava, su veštačke inteligencije, računarski sistemi koji doradom i specifičnim načinima programiranja i arhitekture mogu da dostignu stadijum obrade informacija koji znatno nadmašuje ljudski mozak. Ali to nije jedina putanja kojom se može doći do superinteligencija. Recimo, još jedan od načina dolaženja koji je isto tako moguć, toliko pre što već sada posjedujemo dobar deo tehnike koji je neophodan za njegovo izvođenje, jesu takozvane emulacije čitavog mozga. To jest postupci kojima možemo da snimimo individualne ljudske mozgove i onda tako snimljene strukture, naravno veze između pojedinačnih neurona i sinapse, da prebacimo u digitalni oblik na nekom računaru koji je dovoljno kapaciteta da tu emulaciju izvrši.
To je pitanje da li emulaciju mozga, kao što se i sam Nick Bostrom pita, treba promovisati i da li je ona moguća? Da li je tehnološki moguće to napraviti?
Nema razloga da smatramo da je nemoguće. Imamo trenutno u sadašnjem našem tehnološkom stadijumu, imamo u potpunosti sve aparate koji su nam za to makar u principu neophodni. Imamo odgovarajuća sredstva kojima možemo da snimamo mozak. Naravno, ukoliko želimo da budemo dovoljno detaljni, da to snimanje bude dovoljno visoke rezolucije kako bi taj snimak kasnije bio funkcionalan, to bi najverovatnije podrazumevalo uništavanje izvornog mozga koji bi se onda morao raslojati na nekoliko preseka, pritom detaljno snimiti elektronskim mikroskopima. Zatim te snimke obraditi, staviti u jednu bazu podataka, povezati sa jednim dovoljno snažnim računarom koji bi mogao sa svojom memorijskim kapacitetom i svojom snagom procesorske obrade da ispostavi i ponovo uspostavi te veze koje su ranije postojale upravo u tom mozgu. Emulacija čitavog mozga se čak u nekim aspektima mogu smatrati kao verovatnije od veštačkih inteligencija, zato što za emulacije čitavog mozga mi nismo u obavezi da razumemo do u detalje kako sam mozak funkcioniš. Dovoljno je samo da ga replikujemo u digitalnom obliku.
To bi zapravo bila digitalizacija mozga, je li tako?
Manje više da. To bi bila digitalizacija svih tih neuronskih veza koje postoje u mozgu. I onda bismo se prosto oslonili na činjenicu da je priroda, eto, već u jednom trenutku proizvela mašinu koja ima...
Zar ne postoje milijarde tih veza u mozgu, je li tako?
I te kako. I upravo je izazov pronaći odgovarajući računar koji može i svojom memorijom i svojim procesorskim kapacitetom tako nešto da iznese. Naravno, pitanje je samo tehnološkog napretka, kada ćemo biti u posjedu.
Sada, tako. Danas, to nije moguće, je li tako?
Trenutno ne. Odnosno, one mozgove koje možemo danas da emuliramo su krajnje prosti, to su uglavnom životinski mozgovi.
On navodi primjer, čini mi se, nekog crva koji je milimetar.
Tako je.
Dugačak koji ima 230 neurona, ako se dobro sećam, u knjizi.
Da bome, sada što
A
se
i to
tiče...
je teško napraviti.
Jeste. Ali stvar je u tome što mi danas posjedujemo svu tehnologiju koja je principijalno neophodna za to. Jedino što nam nedostaje je da proširimo kapacitete te tehnologije. Dok recimo za pitanja veštačke inteligencije, iako posjedujemo vrlo napredna sredstva, neuronske mreže i slično, i dalje nismo prešli preko tog ključnog praga koji bi konstituisao jednu superinteligenciju. Emulacije mozgova tehnički su izvodive, samo je pitanje u kojoj rezoluciji, sa kojom detaljnošću i kog kapaciteta. Naravno, ovo su dve najistaknutije putanje ka superinteligencijama, nisu naravno i jedine. Postoje recimo načini koji su veoma popularni u današnjoj popularnoj kulturi, mnogi istaknute osobe kao što su Bill Gates i Elon Musk zagovaraju ideju međusklopova mozga i mašine.
Dakle, kiborzi?
Manje više da. Da li kiborzi u smislu da će se mozgovi transplantirati u metalna tela, zapravo možda još i dramatičnije, možda ćemo imati delove mozgova koji se mogu menjati drugim mašinskim elementima. Naravno, veliki izazovi ove putanje jeste upravo uspostaviti taj međusklop, napraviti taj odgovarajući interfejs u kome mašina i organski materijal mogu da komuniciraju.
Ali ako jer... može metalni kuk, zašto ne bi mogao metalni mozak? Neko bi postavio takvo pitanje. Tako.
Zato što je metalni kuk jednostavna mehanička sprava. To je jedan rotirajući okrug, kuglasti zglob koji se nalazi na mestu za kojim smo tehnički ovladali već pre stotina i ako ne i više godina. Ove veze koje su neophodne da bi se uspostavile veze između mašine i mozga upravo na tom moždanom nivou su znatno pipavije, znatno preciznije i na kraju krajeva još uvek ne posjedujemo dovoljno poznavanje funkcionisanja samog mozga da bismo mogli imati iscrpan opis toga šta se sve tu može odraditi i kako se treba odraditi. Stoga je to sa svoje strane prilično veliki, veliki izazov, da ne govorimo o tome da se mogu javiti raznorazne nuspojave, nepredviđene okolnosti, nepredviđene reakcije. Postoje danas i koriste se različite tehnike dubokog stimulisanja mozga, recimo za pacijente koji boluju od epilepsije. To postoji kao jedan od mogućih tretmana i koji, iako su funkcionalni, opet ih prate neke neočekivane posljedice za koje ipak moramo da budemo obazrivi kako ih primenjamo.
Postoje zato što... neki ljudi danas koji sebe nazivaju kiborsima.
Kako da ne? Imali ste koliko pre 5 ili 6 godina čitavu pomamu za onim Google naočarama, Google Glass, koje su trebale da najave novu epohu uspostavljanju veze između ljudi i mašina, pa na kraju nisu bile toliko efikasne, nisu bile toliko uspešne. Što se tiče budućih mogućnosti kiborga, tu je i dalje neophodno da poznajemo prvo način funkcionisanja ljudskog tela mnogo detaljnije nego što trenutno znamo, kako bismo to perspektivno mogli da primenimo. Naravno, postoji i još drugih načina kojima se može doći do superinteligencije. Jedan od možda najškakljivijih i najkontroverznijih jeste putem veštačkog odabira, to jest specifičnim eugeničkim tehnikama, koje Bostrom upravo i navodi u okviru ove knjige kao jedan od mogućih načina kojima se može doći do superinteligencije, to jest da ta nova superinteligencija ne bude nikakva strana, tuđinska inteligencija, nego ljudska inteligencija koja je specifičnim odabirom tako usmerena da ima sve bolje karakteristike od trenutnog soja ljudi. Naravno, jasno je sa kakvim problemima etičke prirode se ovaj pristup susreće. Svi smo svesni na koje načine je eugenika zloupotrebljavana tokom 20. veka, što međutim nas ne pošteđuje toga da ovu putanju uzimamo u obzir. Ovo je manje više sentiment koji se javlja tokom čitave ove knjige, iako se ponekad u obzir uzimaju nekada potpuno neverovatne scenariji, slučaj koji izgledaju nemogući ili toliko van ovog sveta da ih ne vredi uzimati u obzir, situacija je zapravo drugačija. Bolje je takve slučajeve da uzimamo u obzir, pa makar se nikada oni ne ostvarili, nego da ih zanemarimo, pa se posle ispostavi da smo u tom zanemarivanju debelo pogrešili. Već smo videli tokom ljudske istorije da je bilo i tekako društava koji su bili spremni da moralne vrednosti stave po strani i da u potpunosti prihvate eugeničke principe. Ne smemo biti naivni, zanemariti mogućnost da se tako nešto možda može desiti i u budućnosti. Stoga i ovakve kontroverzne putanje ka superinteligenciji itekako se moraju razmatrati, ne u smislu kako ih promovisati, nego radije možda kako se od njih zaštititi.
Posle muzike nastavljamo razgovor.
Thank you.
Radio Beograd 2.
Slušate Gozbu, nastavljamo razgovor sa Goranom Rujevićem o problemu super inteligencije. Završili smo prvi deo emisije razgovorom o eugeničkim, da kažemo, metodama stvaranja super inteligencije. Šta preciznije rečeno podrazumeva eugenika i koje su to još vrste osim eugeničkih, dakle selektivnog razmnožavanja, koji su to još načini da se dođe do superinteligencije na biološkom planu, bez mašinske inteligencije.
Tako, bez metalne intervencije, da se slikovito izrazim. Jeste, eugenika spada u jedan od bioloških postupaka proizvođenja superinteligencije. Na najbanalniji način ona predstavlja mogućnost ukrštanja postojećih ljudskih sojeva sa perspektivom proizvođenja novih budućih sojeva koji bi pokazivali karakteristike koje su poželjne. Taman kao što se radi i veštačko odabiranje kod životinja, gde možemo da ukrštamo odgovarajuće, na primjer, ovce. Ukoliko želimo da dobijemo ovcu koja je veoma runasta, možemo da ukrštamo one primjerke koji pokazuju takve karakteristike i onda da očekujemo da će u narednim generacijama te karakteristike same da se pokažu.
Ali
još
kako bi se došlo do tog ukrštanja? Kako bi se spajali ti ljudi? Prisilno ili dobrovoljno?
Nemojte nikada zanemarivati na koji način je sve moguće upravljati ljudskim ponašanjem. Da, najdistopičnija vizija bi bila vizija jednog totalitarnog društva u kome jedan veliki naučni diktator ima uvid u genom svakog pojedinca u tom društvu i onda sa svojom ekipom eugeničara pravi plan za ukrštanje tih ljudi od sada pa u narednih 15 generacija kako bi konačno proizveo superinteligentne podanike, vojnike. No to je najočigledniji način, vrlo malo verovatan. Moguće je to uraditi na mnogo suptilnijim postupcima, favorizujući odgovarajuće društvene vrednosti, suptilno deleći društvo ljudi na klase po odgovarajućim karakteristikama, insistiranjem na tome da izvesne klase imaju bolje vrednosti od nekih drugih klasa, gde se onda očekuje da takvim interiorizovanjem, internalizacijom takvih principa društvo samo nastavi u pravcu toga da će odgovarajući sojevi međusobno da se ukrštaju i konačno da proizvode poželjno potomstvo. I najzad onaj način koji je možda najrealniji i čije se obrisi mogu možda već videti u dometu, jeste veštačko odabiranje preko analize genoma embriona, gde bi roditelji imali svakako pravo i uvid u to da vide kakav genom njihov embrion posjeduje, koji su pre toga začeli, i da onda uvide da li će to dete imati povoljnije mogućnosti da bude naučnik ili da bude sportista, očekivajući se naravno u potencijalu, zato što naš genom nas ne determiniše u potpunosti kao nekakva sudbina, ali svakako implicitno sadrži mogućnosti do kojih možemo da dosegnemo. Pa onda isto tako i sitni postupci genetskog inženjeringa, gde svakako bismo mogli da eliminišemo bilo kakve štetne genske sekvence koje možda dovode do toga da neki embrion ima potencijal da razvije neku štetnu stečenu bolest. Ili može isto tako da se postavi situacija na drugačiji način pa da se kaže, dobro, za roditelji ne bi hteli za svoje dete najbolju poziciju, najbolju moguću startnu poziciju u društvu. Zar to ne znači da bi onda možda odlučili da još dodatno izmene taj genom svog budućeg deteta, tako da to dete ima najveći mogući potencijal za visoke atletske sposobnosti, visoke intelektualne sposobnosti. Pa pogotovo ukoliko to postane nešto što je društveno uslovno prihvatljivo, onda će se prosto javiti nov pritisak društva, gde ukoliko znamo da naše komšije i naši sunarodnici to de facto zapravo i biraju, Ne birati tako nešto bi onda značilo staviti svoje buduće potomstvo u nezgodnu, lošu poziciju relativno u odnosu na druge, na drugu decu.
A da li vi mislite da je to moguće?
Da li je moguće
doći do toga da ljudi mogu da biraju tako da im dete bude Tesla?
Da će tehnički biti moguće stvoriti uslove za tako nešto, definitivno da. Neophodno je samo da dovoljno detaljno poznajemo kako funkcioniše ljudski genom, na koji način se ekspresija različitih gena pokazuje i do kojih osobina dovodi. Stoga samo pitanje dodatnog poznavanja nove količine informacije koje možemo da imamo o tim temama je manje više kao duh iz boce koji će sigurno u jednom trenutku izaći. Pitanje je samo kako ćemo se odnositi spram njega kada on iz te boce izađe.
A kako bi jedno društvo funkcionisalo kada bi svi u tom društvu bili Tesla?
E, to je drugo pitanje. To sada me pitate da li zamišljam jedno
Zamislimo
društvo
da je
kao
to
aktualno.
Moguće da je, da, tako je, tako je.
Ovo je jedna od ključnih tema kojih se i Bostrom dotiče. Kako bi izgledalo tako jedno društvo? Meni sa ovim ograničenim mozgom, neoplemenjenim, genetski nemodifikovanim, neodabranim, bi možda bilo teško da tako nešto zamislim. Ja ne bih bio sigurno u kapacitetu da domislim na koji način bi superinteligentni soj ljudi organizovao društvo. Da li bi organizacija tog društva bila išta nalik ovoj našoj organizaciji, samo podignuto na jedan viši nivo. Da li bi takvo jedno društvo bilo pluralističko društvo i onda podjednake kapacitete davale i ovim kastama, odnosno slojevima koji nisu genetski modifikovani i onima koji jesu. Upitno je da li bi se tako nešto dogodilo, pogotovo ukoliko je to društvo organizovano po principu slobodnog tržišta. Tu bi se svakako očekivalo da oni koji su najsposobniji, makar dizajnirano najsposobniji za nekakve poslove, te poslove konačno i obavljaju. Stoga, da li je faktički tako društvo izvodivo i kako bi ono izgledalo, to je već veoma teško pitanje za mene i zapravo teško pitanje za bilo koga. Možda bi neki kreativni um i mogao da ispostavi sliku jednog takvog društva, a takvih kreativnih umova svakako je bilo na različitim poljima naučne fantastike. Tako da je dovoljno da se osvrnemo na nekoliko sličnih dela. Recimo, trenutno meni na pamet pada naučno-fantastični film Gataka, koji jako efektivno prikazuje kako izgleda jedno potencijalno društvo u kome bi se ljudi raslojavali najbenevolentnije moguće po svojim inherentnim kapacitetima s obzirom na genetski inženjering koji su izvršili njihovi roditelji prilikom njihovog začeća.
I na kraju, što se toga tiče, kako bi sa moralne strane moglo da se sudi o tome? Da li je moralno prihvatljivo raditi na bilo kakvom eugeničkom projektu, odnosno na selektivnom razmnožavanju?
Opet zavisi u kojoj meri govorimo i u kojim dometima razmatramo mogućnost genetskog inženjeringa na ljudskim embrionima. Trenutno je apsolutno neprihvatljiva bilo kakva vrsta manipulacije genomom ljudskih bića i ljudskih beba. Glavni razlog za tako nešto je što naprosto ne poznajemo dovoljno detaljno kako genom funkcioniše da bismo mogli odgovorno da pristupimo takvom poslu. Šta će se desiti onog trenutka kada budemo imali dovoljno precizno poznavanje koje su međusobne interakcije različitih genskih sekvenci, na koji način u zavisnosti od interakcija sa okolinama to proizvodi onda kakve fenotipske oblike? To je već pitanje sa kojim ćemo se morati susretati kada nam takvo znanje bude dostupno. To svakako podrazumeva detaljno razmatranje i tematizovanje toga u onim erama i u onim godinama pre nego što se tako nešto dogodi. Zbog toga je veoma značajno imati u vidu do kojih sve dometa trenutno nauka može da dosegne i naravno koji su se mogući dometi koje će ta nauka u budućnosti moći da dosegne. Da ćemo moći efektivno da zabranimo, da se ogradimo, da u potpunosti eliminišemo bilo kakvu buduću mogućnost intervencije na ljudskom genomu, ne vidim to kao realan način. To je možda najjednostavnija, da ne kažem panična reakcija, da u potpunosti u kutiju jednu zatvorimo sve te mogućnosti sa kojima trenutno ne znamo kako da se nosimo, ali opet da iskoristim ovu metaforu sa duhom iz boce, pitanje je samo trenutka kada će kroz neku od tih pukotina taj duh da ispili i da se izvuče i nema njegovog vraćanja nazad. Radije je neophodno onda da se postavimo odgovorno spram tih mogućnosti kao aktualnih mogućnosti i da onda razmatramo koje su sve pravne i legalna sredstva kojima je neophodno regulisati postupke intervencija genetskog inženjeringa na ljudskim embrionima, koji bi svi bili dopušteni postupci intervencije, koji bi bili zabranjeni, sa kojim razlogom da se takva edukacija uvede u školama, ne samo na elitnim i strukovnim, na mestima gde se susreće elita iz odgovarajuće struke. To je, ako mene pitate, pravi način kojim društvo treba da se pripremi za ovo očekivanu buduću tehnologiju.
Takođe, veoma važno pitanje u tom smislu jeste, a zašto čovek uopšte teži da stvori super inteligentno biće, bilo ono ljudsko, bilo ono mašinsko? Odakle ta potreba kod čoveka da stvori inteligentnije biće od sebe?
Minimalno znatiželja.
Kako odgovoriti na to?
Odakle nam potreba uopšte da se pitamo zašto su stvari ovakve, a nisu nekako drugačije? Inherentna ljudska karakteristika da nismo zadovoljni trenutnim stanjem, da možemo da projektujemo i zamišljamo idealnije stanje i idealnije okolnosti u kojima stvari mogu da budu bolje, ružičastije, perspektivnije za sve uključene. Ideja uopšte da možemo da modifikujemo ovaj svet u kome se nalazimo i svoje ponašanje u tom svetu kako bismo u budućnosti mogli da budemo bolji i srećniji, je dovoljan razlog za taj istraživački duh čovečanstva. On nas je pratio od najranijih dana, od onih trenutaka kada smo se spustili sa tamo nekih metaforičnog drveća u Africi, pa do dana današnjeg kada istražujemo koje nas to organske strukture iznutra determinišu. To je, ja bih rekao, identična ljudska znatiželja koja je porodila čitavu ovu civilizaciju u kojoj živimo. I to ne samo u tehničkom smislu, u smislu aviona i parobroda i svemirskih letelica i čega sve ne, nego isto tako i u ovom kulturnom smislu, svih mogućih filozofija i svih mogućih umetničkih dela. Iza njih, ja bih rekao, stoji taj impuls, ta želja za ispitivanjem onoga što bi moglo da bude, što nije možda nužno uvek aktuelno, i ljudski odvažni duh koji voli da se okrene ka onome nepoznatom, da zaviri, da upali svetlo i da proveri šta se to nalazi iza ćoška.
Makar ne je stao posle toga.
Po cenu života verovatno da, ali sa druge strane to je opet ista ona mogućnost koja nas obezbeđuje da se u tim istraživanjima onda bolje snađemo. Ukoliko možemo da projektujemo, da anticipiramo koje nas sve opasnosti i problemi mogu susresti u toj znatiželji, utoliko možemo bolje da se pripremimo pred takve događaje.
A koje su perspektive sa mašinskom inteligencijom?
Svakako su veoma, veoma široke. Već sada posedujemo različite veštačke inteligencije koje po svojim kapacitetima nadmašuju ljudske i tekako se koriste u mnogim oblastima ljudskog života. Imate možda jedno od najaktuelnijih postignuća, IBM-ov računar Watson, koji se upravo trenira da postane jedan od najboljih dijagnostičkih računara koji možemo da formulišemo, koji bi možda čak i bio kompetentniji od mnogih lekara, koji bi dakle uzimao u obzir specifične simptome koji neki pacijent pokazuje, korelirao ih sa istorijama mnogih slučajeva koji su pohranjeni u njegovoj memoriji i onda ispostavio rezultate koji bi bili mnogo pouzdaniji nego što bi mogao da ih ispostavi, pa i najkompetentniji lekar sa eto ograničenim pamćenjem, pa možda čak ne i samo ograničenim pamćenjem, nego čak i ograničenom dostupnošću podataka. Mi ne možemo kao ljudi da očekujemo da će neki lekari da znaju sada apsolutnu istoriju svih mogućih simptoma koji su se javili na ovom svetu. Od jednog računara je, međutim, to već i za očekivati. Potom imamo različite specijalizovane slabe veštačke inteligencije kojima smo u potpunosti prepustili mikrotransakcije na svetskim berzama. Najveći deo ekonomskih transakcija koje se odvijaju na berzama zapravo ih obavljaju računari koji u deliću sekunde procenjuju kada je neophodno prodati izvesnu količinu akcija, kada je neophodno kupiti izvesnu količinu akcija, kako bi se u svim tim silnim mikrotransakcijama na jednom dužem vremenu onda akumulirao profit. To je nešto što se već sada faktički dešava u svetu u kome se
nalazi. Mada Bostrom navodi primer kada računar pogreši u tom pogledu da čovek mora da zaustavi cijel taj proces da ne bi došlo do potpunog kolapsa berze.
Tako
a
je.
Sam čovjek ne bi to uradio što je računar uradio.
Referiše,
vrlo zanimljiva situacija.
Jeste, referiše na jedan zanimljiv slučaj, na taj takozvani blitz krah, gde se zapravo desila vrlo zanimljiva posljedica, sada ne bih da ulazim previše u detalje mehanizma kako je do toga došlo, ali specifičnim načinom kako su automatizovani trgovci bili programirani kako da prepoznaju kada su neka sredstva likvidna, kada nisu, dovelo do toga da se možda u roku od nekoliko sekundi desi katastrofalno obaranje statusa čitavog tržišta samo na osnovu toga što su odgovarajući veštački programirani delatnici to protumačili po specifičnim karakteristikama kako to možda ljudi ne bi rastumačili. Jer to su naravno automati koji funkcionišu na način kako su isprogramirani, odnosno po osnovnim komandama kako im je zadano.
Rade po pravilima, a ne znaju da svako pravilo ima izuzetke.
Recimo da bi to bio dobar opis toga.
Napravit ćemo razgovor posle pauze. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo sa Goranom Rujevićem o superinteligenciji. Direktno programiranje nije jedini način postizanja inteligentnosti sistema. Drugi način jeste stvaranje neuronskih mreža. Možete li nešto o tome da nam kažete?
Da bome. Ono što ste sada pomenuli jesu dve značajne paradigme u obrazovanju veštačko-inteligentnih sistema. Po staroj takozvanoj dobroj staroj paradigmi veštačke inteligencije, računari su morali da budu uprogramirani. Programer je morao doslovno da napiše odgovarajuće linije koda koje bi tačno, sintaksički precizno predviđale koji su sve postupci koje jedan sistem može da preduzme i u kojim trenucima. Ukoliko je situacija takva i takva, onda treba izvršiti tu i tu komandu, u suprotnom da se izvrši ta i ta komanda. I takvi sistemi su uvek bili ograničeni po pitanju toga kako su njihovi kreatori, njihovi autori, koliko su daleko mogli da domisle, šta su se mogli da anticipiraju i koliko su možda čak i elegantno to mogli da iskodiraju. Nakon toga, međutim, sadašnja paradigma koja se koristi pri proizvođenju inteligentnih sistema jeste drugačija, jeste povezivanje više individualnih pojedinačnih sistema u čitave mreže, sasvim po uzoru kako su povezani naši mozgovi, i onda prepuštanje takvih neuronskih mreža da same uče po primjerima koje im zadajemo. I to je vrlo zanimljiv pristup kako možemo da formiramo veštačke inteligencije, zato što ne podrazumeva naše intimno poznavanje toga šta se tačno dešava u toj crnoj kutiji tih neuronskih mreža. Neophodno je samo da tim mrežama ispostavimo odgovarajuće modele po kojima one mogu da se susreću sa novim slučajevima i da ispostavimo odgovarajuće ključeve po kojima onda te neuronske mreže mogu da procenjuju kada je nešto dobro odrađen posao, kada nije dobro odrađen posao. I onda će te neuronske mreže u međusobnim interakcijama, koje mogu da budu veoma složene, da ispostave generacijama u početku možda ne toliko dobre rezultate, ali kako ih budemo sve više i više korigovali, dobijamo sve bolje i bolje rezultate. To je isto tako i osnova tih takozvanih genetičkih algoritama, koji se upravo formiraju na osnovu, po istom principu kao što funkcioniše i prirodno odabiranje, gde svaka nova generacija algoritama koji se proizvodi, koje, pazite, čak i proizvodi mašina, ne čovek, ne očekuje se od čoveka nikakav neposredni upliv u tu materiju, već radi je jedan računar, softver može suptilno da menja već postojeći algoritam na potpuno nasumične načine, da onda primeni odgovarajuću funkciju korisnosti i proveri da li sad taj neki novi izmenjeni algoritam ispunjava uslove koji su postavljeni. Ako ispunjava, super, on se čuva, vrše se dalje modifikacije na njemu. Ukoliko nije toliko uspešan, on se briše iz bazena mogućih algoritama i čitav proces se nastavlja dalje, očekujući da, kao što je prirodno odabiranje proizvelo trenutno postojeće složene sisteme u prirodi, da tako se mogu proizvesti i programirani sistemi. I to je jedno od značajnih komponenti kojima moramo da budemo svesni, a to je da zalazimo polako u onu oblast programiranja i formiranja veštački inteligentnih sistema u kojima nije neophodno da očekujemo od programera da intimno i faktički poznaju sve i jednu liniju koda u svojim tvorevinama, već isto tako te tvorevine imaju čak i mogućnost samousavršavanja.
Da li to znači da će kompjuteri, odnosno te računarske mreže, odnosno neuronske mreže o kojima govorimo, moći da odlučuju kako će da postupe u određenim situacijama?
Zašto da ne? Sasvim bi bilo moguće očekivati takvu situaciju, gde ukoliko snabdemo odgovarajuće inteligentne sisteme odgovarajućim početnim podacima i odgovarajućim uputstvima za obradu tih podataka, možemo očekivati konkretno da će onda ti sistemi ekstrapolirati na osnovu tih zadatih početnih uslova koji su možda čak i sasvim neodređeni, načelni, principijelni, primenjivati ih onda na pojedinačnim slučajevima, na pojedinačnim situacijama, pojedinačnim okolnostima i manje više raditi ono što bismo mi kolokvijalno u međuljudskoj interakciji nazvali odlučivanjem.
Odnosno, možda se može reći imaće svoju volju.
Zašto da ne? Jer mogućnost da se opredeli sistem za neku vrstu delanja i potom onda i konkretno praktikovanje tog delanja je upravo slobodno biranje na osnovu zadatih okolnosti.
Da li to znači da će neki nuklearni sistem moći da sam sebe uključi i pošalje nuklearnu bombu negdje?
u zavisnosti od toga kako se konstruišu, da, ali je vrlo malo verovatno da bi autoriteti dopustili da se jedan takav sistem, nekakav budući Skynet, priključi i da mu se da mogućnost i odnosno raspolaganje čitavim nuklearnim arsenalom.
Ali ukoliko bi on bio moćniji i inteligentniji od čoveka, možda bi uspeo to da odradi, i to su one opasnosti do kojih dolazimo, je li tako, o kojima piše i Bostrom.
Tako je.
Dakle, šta učiniti da se izbegne egzistencijalna katastrofa ljudi?
Da bome. Neophodno je biti svestan na samom početku da opasnosti od ovakvih superinteligentnih sistema ne moraju da proizilaze samo na ove zanimljive katastrofične načine kao što su Terminator, gde ne moramo da očekujemo da će superinteligentni sistemi biti maligni, da će biti zlovoljni, da će nas
ali
doživljavati kao neprijatelje.
Prema čoveku kao niže inteligentnom biću, kao što se čovek odnosi prema niže inteligentnim bićima.
Tako je. Tu već imamo empirijskih podataka da smo se tako ponašali.
Možda
i to se čak nismo
na
tako...
taj način funkcionisati ako preživimo. Je
tako? Jeste. I to je neophodno da uzimamo u obzir, jer opet, da podsjetim, nismo se odnosili paternalistički samo prema bićima koje su niže inteligencije, nego smo se odnosili prema drugim ljudima, ukoliko smo ih doživljavali kao niže inteligentnim, na krajnje nehumane.
Da kažemo
načine.
Robovi i gospodari.
Najblatantnije, da. No, to nisu jedini načini po kojima može da se pojavi opasnost od veštačkih inteligencija. Neke veštačkih superinteligencija. Neke superinteligencije čak mogu da budu sasvim revnosne i sasvim benevolentne u izvršavanju svojih početnih naredbi, ali da to što one smatraju kao najoptimalnije, najbolje, najperspektivnijom odlukom, mi zapravo ne smatramo kao dobar odabir. Recimo, ukoliko bismo, Bostrom koristi baš takav primjer, ukoliko bismo zadali nekakvoj omnipotentnoj mašini zadatak učini nas da se redovno smejemo, ona bi mogla da odluči da je najbolji način za postizanje takvog cilja, tako što će da nam ubrizga botoks u mišiće na licu i tako da nas zaključa u jednom konstantnom kezu koji ni malo ne bi odgovarao onoj početnoj zamisli onoga što smo mi prvo mislili kada smo upisali takvu naredbu. E, tu se sada krije, dakle, jedna takva opasnost ujedno podrazumeva i perspektivno odnošenje spram toj opasnosti u pogledu različitih strategija kome se te opasnosti mogu zaobići, u smislu jednog doslednog i pažljivog analiziranja na koji način mi sada možemo da prevedemo, da uobličimo, da formulišemo ciljeve, odnosno opšte parametre, one početne uslove koje bismo stavili da budu inherentni tim sistemima, po kojima će ti sistemi faktički da se odvijaju, ali da oni budu takvi da imaju najpovoljnije moguće posljedice po samo čovečanstvo. Da ne bude kao primjer sa onim zlim dusima iz boce koji ispunjavaju želju, ali ispunjavaju na onaj način.
Odnosno, kako da izbegnemo nepokornost te inteligencije koju eventualno stvorimo?
Tako je, to je vrlo značajno pitanje, zato što je nepokornost jedna od značajnih karakteristika kojima se jedan inteligentni sistem može opisati. Odnosno,
da dodam samo, inteligencija podrazumeva slobodu. I ako stvorimo inteligenciju, ona po samoj svojoj prirodi će hteti biti slobodna, a to podrazumeva nepokornost.
Ono što je vrlo interesantno je da Bostrom čak ovde postavlja mogućnost da to čak ne mora da bude ni toliko dalekometno. Odnosno, sloboda inteligencije čak ne mora uopšte da ulazi u igru. Možemo da govorimo zaista o nekim potpuno servilnim inteligencijama, čiji je zadatak u najiskrenijoj perspektivi da nama bude dobro. Pitanje je samo kako će ta superinteligencija interpretirati to što je dobro. Da li će perspektivu dobra ona videti na isti način kao što je mi vidimo. Jer ovde je ključna razlika i mimoilaženje koje se ovde javlja i koje je izvor najveća
opasnosti. Da, ali mora se onda dodati u tom smislu, ako ne vidi dobro šta je dobro za nas, onda teško može da se odredi kao superinteligentna.
Da li je onda zapravo možda naše poimanje dobro problematično? Jer ukoliko imamo neku superinteligenciju koja nas nadmašuje po svim karakteristikama, da li onda možda njeno poimanje dobra bolje od našeg poimanja dobra? To je cirkularan problem sa kojim je vrlo teško suočiti se, u vakumu, u neodređenom teorijskom polju. Naravno, ja nemam ništa protiv da ljudi budu u toj meri sebični, da bez ikakvog problema zauzimaju poziciju ono što mi sada de facto smatramo za nas da je dobro, da to jeste dobro i da ne prepuštamo superinteligencijama, makoliko njena eminentnost po tom pitanju možda bila, da se i dalje zadržavamo da je dobro ono što mi doživljavamo kao dobro. I dalje problem ostaje kako to dobro prevesti i uobličiti da važi i za superinteligenciju. Superinteligencija može da odluči, pa dobro, možda je najveće dobro ekstaza, hajdemo onda da prikačimo sve ljude na jedan zajednički server i da simuliramo fantastične, ekstatične osjećaje u njihovim mozgovima. Opet, imali smo filmove koji su ispitivali mogućnosti takvih hipotetičkih scenarija. Glavni izazov koji se ovdje javlja jeste upravo otuđenost, odnosno diskrepanca između onoga kako inteligentan sistem vidi svet i onoga koliko superinteligentan sistem može da bude tuđinski tom inteligentnom sistemu i koliko viđenje sveta koje ima jedan superinteligentni sistem može da bude potpuno nesamerivo sa ovim kako vidi inteligentan sistem. To je glavni izazov sa kojim se istraživači ovde suočavaju i to je, ako mene pitate, jedna od filozofskih tema za budućnost.
I na kraju, što je posebno zanimljivo i intrigantno, da li postojanje veštačke inteligencije podrazumeva njeno postojanje samo u okviru nekih računara i virtuelnih mreža ili podrazumeva i stvaranje i funkcionisanje nekakvih čovekolikih robota koje ne bismo mogli da prepoznajemo, odnosno koji se ne bi kao takvi prepoznavali, koji se ne bi razlikovali po svom izgledu spolja od ljudi.
Jasno. Odgovor na to pitanje opet se krije u onome kako definišemo inteligenciju. Ukoliko govorimo o funkcionalnoj definiciji inteligencije, onda postojanje odgovarajućih tela za te veštačke inteligencije je opet pitanje toga kakvu funkciju ta veštačka inteligencija želi da izvrši. Ukoliko je to funkcija približavanja i uspostavljanja kontakta i uspostavljanja dobre volje između ljudi i sebe, onda bi jedan od mogućih načina bilo upravo u tome da konstruiše odgovarajuća tela koja bi bila čovekolika. Ali je to ništa ne obavezuje da bude u takvom obliku. Radije to mogu da budu i prosto kolekcije različitih efektora koje služe za to da ona postigne svoje ciljeve. Uostalom, tako nešto očekujemo i od samih robota kako ih sada pravimo za naše trenutne potrebe, gde funkcionalnost zapravo odnosi prevagu u odnosu na ono što bi bio izgled ili nekakav estetički dojam. Što ne znači da dojam toga ne bi mogao da bude jedna od funkcija.
Hvala vam na razgovoru. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Goranom Rujevićem, asistentom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Ivan Veljković, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.